atë gazmentina e etrit franciskan janë ndaluar edhe për misionin e tyre në fushën e kulturës. Sot, çfarë prioriteti, çfarë rëndësie, çfarë vëmendje e mundësie që keni ju i kushtoni fushës kulturore?
Prania franciskane në Shqipëri është me siguri që në kohën e Franceskut, Shër Franceskut, nëse mund ta quajmë kështu ose mund të marrim për të vërtetë legjendën ku Shër Francesku kalon në për Shqipëri kur kthehet nga toka e Shahet ku gjithë e dimë që shkoi me taku me sultanin. Dhe thuhet që ai mund të ketë lanë fretrit e parë në Shqipëri dhe pikërisht në Oshtën e Lezhë, ku kemi në Oshtë të kishën më të vjetër franciskane. Por me dokumenta ose franciskane në Shqipëri ka një ditëlindje, mund të themi 800 vjet. Por me dokumenta që kanë mbetur të shkruam është rreth 740 vjet prania franciskane në Shqipëri. Është vërtet ajo që ju thatë, franciskanë gjithmonë kanë pas këtë binom, domethënë me kulturë, nëpërmjet kulturës shpërndahet edhe ungjilli, sepse për ne shqiptarët fatkeqësisht armiku më i keq është ignoranca, do thotë njerëzit që nuk formohen. Por edhe gjëja tjetër, edhe ata të formumit shumë po emigrojnë dhe po ikin një shteti, dhe me thanë kjo është emigrimi i trunit. Dhe për ne shqiptarët dhe për provincën tonë është prioritet formimi njerëzve, formimi edhe kulturor, se kur formon njeriu nga ana kulturore, formon edhe në anën fetare, sepse ai bëhet më i hapun në mendje, në zemër, dhe ne punu shumë edhe për këtë mision. Si që dini, me siguri, ne kemi biblioteken Agjërfishtë në Shkodër, që është nërë të vetmet e specializume në albanologji. Dhe gjëja tjetër që ne bajmë në përmjet kësaj biblioteke, ne jemi duke publiku kolanën franciskane, që në librat etërve tanë, dhe me thanë franciskanëve, të cilët kanë metë në dorëshkrime dhe që janë në arkivin e shtetit, disa ne kemi marë, disa i kanë prish, disa i kanë djegë, por ne jemi duke publiku veprat e franciskanëve, të cilët i kanë shkruajt dhe janë duke pa dritën këto vepra. Dhe sot kemi arritë deri në vëllimin e 27, ku besoj që do të vazhdojmë përsëri, edhe pse me vështirësi, sepse dihet që kur publikohen librat ne nuk kemi të ardhurna për këto, sepse shiten shumë, por prapë nuk shiten aq sa ne mund të financojmë edhe botimet e tjera. Por kjo është një nga mënyrat që ne kemi dashtë jo të influencojmë, por që të shohin dritën e së vërtetës publikimit dhe këto mos fundit po hyjnë në universitetet shqiptare.
Atë gazmende e tinaj si franciskan, e cilat janë ato rreziqet më të mëdha që i kanosin nga pikpamja vlerave shpirtërore, atyre morale, njerëzore, të gjithë qytetarëve të veçanti besimtarëve, atyre që në një farë mënyrë përcaktohen të adegjojnë dhe të jetojnë si pas zërit e fjales e Zotit, do thotë si pas ungjillit e Krishtit.
Ungjilli i Krishtit dihet që është e vërteta. Dhe kush nuk e jeton të vërtetën, dihet se do të ketë një të vërtet tjetër, po jo absolute, një të vërtet relative. Rreziqet janë të shumta për bashkësitë tona, por në përgjithësi për popullin ton shqiptar, po edhe në veçanti për të krishterët. Dihet tashmë se në shoqërinë tonë po hyn një individualizëm, po hyn e dim tashmë që është një botë virtuale. Nuk e di, dëgjuesit me siguri e kuptojnë çka do thotë kjo botë virtuale. Do të thënë që nuk kemi më komunikim, dhe nëse mungon komunikimi me njerëz, mungon edhe komunikimi me Zotin. Kjo mënyrë individualizmit e njerëzve, edhe mirëqenia që hyn, fillon dhe i largon shumë nga e vërteta, nga kisha, aty ku dëgjohet fjala e Zotit. Dhe kjo është sfida e ne si të krishterë apo ne si meshtar. Se shpeshherë ne i presim njerëzit që të vinë në kishë, por ne duhet shkojmë aty ku janë njerëzit. Dhe rreziku tjetër i njerëzve apo i të krishterëve është se thonë që ne mund të jetojmë edhe pa Zotin. Por pa Zotin nuk jetohet. Çfarë do të ishte njeriu nëse nuk do të kishte Zotin? Nuk do të ishte asgjë, nuk ka si domethënie. Vepra e tij, jeta e tij, misioni i tij nuk ka si domethënie. Prandaj Zoti i jep kuptim çdo hapit e jetës së një të krishterit. Për këtë arsye unë ftoj njerëzit që t'i kthehen vlerave, jo vlerave të përkohshme, por vlerave të përjetshme. Vlera e përjetshme është ajo e fesë, e ungjillit, e dashnisë mes njëri tjetrit. Dhe besoj që kjo duhet jetë misioni i kishës, por edhe misioni i krishterëve që impenjohen në ungjillzimin e njerëzve. Për këtë arsye mendoj që duhet përsëris atë që thash më parë. Besimtarët tonë kanë nevojë që ta kthjellojnë fenë, dhe më thanë ta pastrojnë fenë prej shumë devocionalizmëve, sepse devocioni e ushqen fenë, kurse devocionalizmet nuk e ushqen fenë. Prandaj duhet ta pastrojnë, duhet ta kthjellojnë fenë, sepse kjo vlen për krishterët, por kjo vlen edhe për mbështart, për motër, për të gjithë, sepse përderisa është entuziazmi i thirrjes fillestare, atëherë jemi mirë. Por kur marrën ky entuziazëm, çka mbetet? Nëse nuk është as feja, atëherë me siguri braktiset kisha, braktiset urni, braktiset thirrja e braktiset shumë gjëra tjera.
Unë ju falenderoj pra me këtë thirrje të një sqarimi, kthjellimi e rënjosje të thirrjes rregulltare mbështarake, por në anë të parë të fesë në Krishtin Zot të Shpëtimtar. Ju urojmë punë të frytshme në këtë kapitull të përgjithshëm të 120-187 urdhit franciskan dhe misionit tuaj në Shqipëri.
Ju falenderoj juve dhe ju përshëndes ju dhe gjithata që ju dëgjojnë.